Radio Player adatlıq radiosi. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuun 2016-njy ýylyň 10-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programamyzda Ortiýetin suwdy Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň ýeşi oýunça kararyny 21-nji martda oglan eder. Savchenko aýplamalary ýet edýär we protest bildirýär. Britaniýanyň halkara gatnaşyklary oýunça Chatham House instituty kebigi baýlyga daýanýan türkmen awtoritarizmi atandy ilatyndan we gaza bolan islegilerden peýdalanýar diýen pikiri öňe sürýär.
Hasabatda ýurdun siýasy, ykdysady, sosial durmuşyna içki ýetinidilip türkmen hökümetiniň häzirki ýagdaýy barada anyk netijeler çykarylýar.
Doping problemasy türkmen sportsmenlerine hem degişli.
Türkmenistan öz sportsmenleriniň halkara ýarışlarynda gazanan üstünliklerini badawat habar berýär. Emma türkmen atletlerinin doping kullanmakta guman edilenli varada kavarlar iyile getirmekten nem çünür taklanıyor.
Şun biz bu ve diyelik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamadan ozol tiyadelikleri bilen tanış olun. İran son kibir neçiyonun duvamında ikinci sinavını geçirip iki ballistik raketasını uçurdu. İran medyası Kadir H. kısımlı iki raketanın 9. Mart'ta İran'ın demirgazından uçurulup gün orta gün doğurdu. 1400 kilometre uzaklıkta akın nişana yetenliğine haber verdi. Yarım resmi Fars agentliğine göre raketanın yüzünde İsrail yok edilmeli diyen yazgının bulunduğu haber verildi. Raketaların uçurulmaktadır. Mağı varadaki xabar Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden'ın yakın gündə ora saparının çayında Israel'a varan güney peyda boldı. Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti İran'ın 8. Mart deden raketa sinağını yazgardı ve bu meseleni Birleşen Milletler Quramasının Qopsuluk Gengesinde qozgamağı vaada verdi. İkaymundan odal Washington İran'ın 2015 yılın oktyabr ayında sinan emat raketaları bilen bağlı programmasına qatnaşığı bulan biznes şirketlerine ve şahslara qarşı sank Segirdi. Talibanın söwüşçüleri Afganistanın Helmand vilayetinde hökümet koşunlarına karşı bir neçe aylap devam eden söwüşlerden soň hökümet edaralarına hücum ettiler. Yerli resmiler 9 Mart'ta İrden Gereşk şehrinde polisiýanyň we aňtaw gullugynyň edaralaryna hücum edilenligini aýtdylar. Helmand vilayetiniň häkiminiň metbuat wekili 4 sany yaralynyň hücumy zararly 2 polisiýa ofitseriniň öldürilenligini we adından 5-sinin yaralananlygyny habar berdi. Şeýle dol hücumçylaryň 3-süniň öldürilenligini aýtdy. Taliban hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Gozgalançylar Göknar öndürje taýsy region hatarlanýan Helmand vilayetine öz mekany hökmünde garaýarlar. Orsiýetli sudya Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň ýeşi oýunça kararyny 21-nji we 22-nji martda boljak sud diňlenşiginde oglan eder. Savchenko 2014-nji ýylda günde Ukrainada iki orsiýetli jurnalistiň öldürilmegine gatnaşykda aýplanýar. Savchenko bu aýplamany ret edýär. Savchenko 9-njy martda Serhet ýakasyndaky Donetsk şäherinde geçirilen sudda eden çykyşynda adykdan we suwdan ýüz öwürýänligini aýtdy we sudya hem prokurora orta barmagyny görkezdi. Sudya kararın 21 Mart'ta okulup başlanacaktığını ilan etti. Geçen hepsede prokurorlar Savchenko'nu 23 yıllık türmet osağlığına hüküm etmeyi soğuradılar. Savchenko özünün meyletinçi batalyonun düzümünde orsiyetçi separatistlere karşı sövüşen vaxtında 2014 yılın iyon ayında gündoğur Ukrayna'da oğurlanıp orsiyete bir kanun getirilenliğine etti. Ukrayna Savchenko'nun oğurlananlığına edip ona uruş yetiri hükmünde seyredilmeğini talep ediyar. Avrupa Birleşik'e we Birleşen Ştatlar Savchenkony boşatmağa çağıryarlar. Evropa Birleşiginiň ilçileri Ortiýetin Krim ýarymadasyny anneksiýa etmegine we Ukrainanyň territorial bütünligine garşy hereketlerine jogapkär diýip hasaplaýan şahslardan we guramalardan düzülen sanawdaky 146 adam we 37 gurama babatynda bank hasaplarynyň doňdurulmagynyň we wiza gadagançylygynyň möhletini 9 martda ýene ýaýwanlandyrdy. Ýene 6 aylyk ýaýwanlandyrylan sanawa Ortiýetin wice-premieri Dmitri Rogozin, Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Путинның генешчесе Сергей Глазьев ве Кремлин баш пропагандачысы Дмитрий Киселев кирярлар. Шейле де Санова Кримның бернәсе гурамасы ве гүндәр Украинада орсиятчы сепаратистларның топорлары Geriyarlar Evropa Birleşiyonun kararı şu heptenin ayağında gözü girer. 2 Mart'ta Birleşen Ştatları şunu mengzeş sanksiyalarının möhletini uzaltı. Pakistan'da canına kast edilen hakimin sövüşücüler tarafından uğurlanan oğlu 5 yıldan son Pakistan'ın hopsuzluk agentleri tarafından 8 Mart'ta Lahore şehrinde azad edildi. Hükümetin metbuat vekili Anvarul Haq Hakkar, Pakistan'ın Antawa agentliklerinin terörü karşı polisiyanın ve yarım harbi güçlerinin Buluzistan regionunun kutlak genişliğinde Kvetta şehrinin olayında halas ediş operasyonu geçirindiklerini aytti. Islamabadda canına kast edilen dünyevi qarayışlı hakim Salman Tasirin oğlu Şahbaz Tasir 2011 yılın avgust ayında kakasının ölümünden 8 ay son oğurlanıpdı. Hakim Tasir Pakistan'ın dini dil getirme üçin cezanı göz önünde tutan kanunlarını reformirlemege çağıryan tanimal şahsiyetti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz diyadilikleri dinlediniz.